ko'p sabablari bor. Umumiy makroekonomika ko'zqarashdan qarasangiz, shaxsiy tijorat bu davlat tijoratiga qaraganda yaxshi. Bu endi umumiy. Lekin hozir shu agarda u davlat tasarrufida bo'lsa, buni moliyalashtirish, ya'ni u yerdagi odamlarning ishlashi, uning tozaligiga qaraydigan, remont qiladigan hammasi bu shahar byudjetining bo'yida turadi. Ya'ni shahar byudjetidan moliyalashtiriladi. Yil o'tgan sayin bu masalalar qiyinlashib ketyapti-da, shunaqa endi u tijorat-u. Tijoratni moliyalashtirish bu jahon tajribasida yo'q. Hamma magazinlar, bozorlar bu chet elliklarda, bu shaxsiy qo'llarda. A bu yerda endi shahar byudjetining o'zi juda endi mahalliy byudjet bo'lgandan keyin uning daromad tomoni juda oz bo'ladi. Chunki asosiy soliqlar respublika byudjetiga ketadi-da, mahalliy byudjetni daromadi oz bo'ladi. Shunga tasarrufan uning sarf qiladigan tomoni ham ozroq bo'lishi kerak edi. Lekin shu bozorlar vaqtida kelib, shuni davlat o'zimizni qo'limizda qolib qolamiz. Hokimiyat mahalliy hokimiyatlar bu bozorlarni biz o'zimiz yaxshi ko'rsatamiz, obodonlashtiramiz deb o'ziga olib kelgan. Ayan bugungi kelib ularni shu byudjet taqqisligi ko'paygan uchun, mahalliy byudjet taqqisligi ko'paygan uchun uni shu liberallashtirilib shaxsiy odamlarga sotishga qaror qilingan. Bu juda to'g'ri, yaxshi qaror.
Endi mana byudjetga yuk bo'lyapti degan gap chiqyapti sizning gapingizdan. Qanday qilib bozor byudjetga yuk bo'lishi mumkin? Bozordan top-toza pul kelib tursa, million-million aylanayotgan bo'lsa, qanday qilib byudjetga yuk bo'lgan bozorlar? Bo'lishi mumkin emas-ku bu.
Endi sizning ham mantiqingiz to'g'ri, lekin ming afsuski bizni vaziyatimizda, shu O'rta Osiyo davlatlari vaziyatlarida bozorlarni shu tushadigan daromadi juda kamdi. Endi uni yo'llarini korrupsiya u deb aytib o'tirmay, baribir oz tushadi. Masalan, u kapital imorat. Shuni masalan bir remontiganmi, yoki tepasidan chakib ketsa shu tepalarni almashtirishganmi, hali asfaltini qilishga, oroqlarni, keyin uni tozalashga odamlar kerak. Shunga ketadigan mablag'lar hali sotib o'tirgan odamlardan tushadigan mablag'larga yetmaydi. Agarda u masalan nimaga ertaga ko'rasiz, agarda shuni bir shaxsiy odamga nimaga 51% baribir davlat o'zida olib qolyapti. Ertaga masalan shu bir shaxsiy bir bozor ochdi desak, masalan, Jizzaxda shaxsiy bozor qurdi-yu, lekin u ishlamadi. Nimaga? Chunki u o'zini pulini olish uchun, uni daromadli, samaradorli ishlash uchun u yerga turadigan odam, savdo qiladigan odam. Masalan, bugungi kunda Aloy bozoriga to'laydigandan bir 2 barobar, 3 barobar ko'proq pul to'lash kerak. Shunda u o'zini samaradorligini beradi. Buni remontiga, hali endi amortizatsiya degan narsa, endi uni aytib o'tirmay, shuning uchun hali Jizzaxda davlat qurgan bozor bo'sh turibdi-da, hali bir davlatni, ya'ni moliyalashtirishda qisman mahalliy byudjet olgan bozorlar arzon. Shu yerda odamlar o'zini hali ozgina pulini to'lab shu samaradorlik ishlayapti.